ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ გადაწყვიტეს ადვოკატებმა და უფლებადამცველებმა პროტესტის გამოსათქმელად ქუჩაში გამოსვლა?
არ უნდა დაიშვათ ის პრეცედენტი, რომ პოლიცია კონსტიტუცია ციხის სამართლის კოდექსი დაარღვიოს.
რომელი რესპუბლიკის დღე აღნიშნეს ოკუპირებულ ცხინვალში?
რუსეთში ყურებზე ხელებში ინფრასტრუქტურა მაგათარა არცეთ სოფლიო დონის ჩეხოდრებზე ვერდატია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საპროტესტო აქციები დაიწყო მას შემდეგ, რაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ქვეყნის ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფართხალაძისთვის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების აღსრულების მიზნით 18 სექტემბერს ფართხალაძე შეუზღუდა საბანკო აქტივებსა და ფულის გადარიცხვაზე წვდომა, თუმცა მეორე დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ გამოსცა ბრძანება, რომლის თანახმად საქართველოს მოქალაქეზე არ შეიძლება გავრცელდეს საერთაშორისო სანქციები, თუ ქართულ სასამართლოში მის მიმართ შესაბამის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი არ დადგა. ძირითადი ოპოზიციური პარტიების და მათი მხარდამჭერების დღევანდელმა საპროტესტო აქციამ ეროვნული ბანკის სათავო ოფისიდან საქართველოს პარლამენტთან გადაინაცვლა. ნათია თურნავას გადადგომა ერთ-ერთი მოთხოვნაა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რუსეთის ჯაშუშ ფარცხალაძის ინტერესებს იცავს, სახელმწიფო ინსტიტუტები აღარ არსებობენ და ისინი ბიძინა ივანიშვილს და მის თანამსახველებს ემსახურებიან. ამ ბრალდებების გამო ოპოზიციის და ქართული ოცნების წარმომადგენლების ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება იყო დღეს საქართველოს პარლამენტში. აქციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პარლამენტთან უნდა შეიკრიბონ და ერთად ჩამოაყალიბონ სამოქმედო გეგმა. მათ უკან დგას რუსული ჯაშუშური სისტემა პუტინის მიერ შექმნილი, ჩვენს უკან დგას სამშობლო, ჩხუბი კი არა, იარაღზე არ დაუხევია უკან ჩვენს არცერთ თანამემამულეს, ამიტომ არცერთ ნაბიჯზე უკან არ დავიხევთ. სადაც იქნება შეხების წერტილი, იქ მიიღებენ პასუხს ლუსტრირებული რუსი ჯაშუშები, რომლებიც ქართულ ოცნებაში არიან, განაცხადა გიორგი ვაშაძემ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ საზოგადოებას მოუწოდა ყურადღები და ფრთხილად იყოს, რათა არ დაუშვან ქვეყნის უკრაინიზაცია. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ კი დღეს განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, სახელმწიფო დეპარტამენტმა ოთარ ფარცხალაძეს სანქციები დაუწესა დიდი და გავლენიანი ჯგუფის დაკვეთით და მეშვეობით. ჩვენი მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანაც კი სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ სქემაში უნებლიეთ გამოიყენეს და გავლენიანმა ჯგუფებმა გარკვეულწილად ეს უზრუნველყვეს. იარაღის მესიჯის შემოპარება ვაშაძის მხრიდან შემთხვევითი არ არის და ახლა ტესტავენ ამ მესიჯებს 19-ის მდინარაძემ. დღეს ბრიფინგი გამართა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამაც და განმარტა, რატომ მიიღო გამონაკლისის დაშვების გადაწყვეტილება. თურნავას განცხადებით, აქამდე საერთაშორისო სანქციების აღსრულება ავტომატურად ხდებოდა და ეროვნული ბანკის მხრიდან ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღება საჭირო არ იყო. საქართველოს მოქალაქის სანქციების პირველი პრეცედენტის შემდეგ კი დაისვა საკითხი, რამდენად შეესაბამება უპირობო აღსრულება კონსტიტუციას. თურნავას განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო სანქციების აღსრულების პროცესში ზედმიწევნით ხელმძღვანელობდნენ საქართველოს კანონმდებლობით, რომ ამ კუთხით კითხვები არ არსებობდეს. ამიტომ ამ მიმართულებით ვიმუშავეთ და შევიტანეთ დაზუსტება სანქციების აღსრულების წესში, რომელიც მომავალში გარანტირებულად უზრუნველყოფს, რომ როცა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს მსგავსი პრობლემა შეეხება, მის მიმართ აღსრულება კონსტიტუციური მექანიზმებით შემოფარგლული იყოს, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობები დატოვეს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტებმა არჩილ მესტვირიშვილმა, პაპუნა ლეჟავამ და ნიკოლოს გაგუამ. ამ მოვლენების ფონზე საქართველოს ეროვნული ვალუტა დაახლოებით 40 უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით გაუფასურდა ძირითად ვალუტებთან, ამერიკულ დოლარსა და ევროსთან, ლარი 3 თეთრზე მეტით გაუფასურდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ნანობს, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატად პარლამენტს წარუდგინა ნათია თურნავა, რომელიც ამჟამად ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს. ამისთვის ბოდიშ სვიხტი განაცხადა ზურაბიშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე. პრეზიდენტის თქმით, მოვალეობის შემსრულებელი, რომელმაც ვერ დაიცვა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და პირიქით ამ პრინციპს ზიანი მიაყენა, უნდა გადადგეს. Упро мец боло დღეების მოვლენებზე ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ახლა კი რაც შეხება ბოლო დღეების ერთ-ერთ მთავარ თემას, ყარაბაღში საომარი მოქმედებების განახლებას, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ მიღწეულია შეთანხმება 20 სექტემბრის დღის პირველი საათიდან ლოკალური ხასიათის ანტიტერორისტული ღონისძიებების შეჩერების შესახებ რამდენიმე პირობით. ბაქოს თანახმად ოპერაციის შეჩერების თხოვნა არაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლებისგან მიიღეს რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის მეშვეობით. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ამ პირობება დაასახელა არაბაღის რაიონში მყოფი სომხეთის შეიარაღებული ძალების და უკანონო ფორმირებების მიერ იარაღის დაყრა, საბრძოლო პოზიციების დატოვება, ყარაბაღიდან სომხეთის არმიის ქვედანაყოფების გასვლა და ადგილობრივი უკანონო ფორმირებების დაშლა, ასევე ყველა სახეობის იარაღის და მძიმე ტექნიკის ჩაბარება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ამ პროცესების რეალიზაცია უზრუნველყოფილი იქნება რუსეთის სამშვიდობო ძალებთან კოორდინაციით. მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა საინფორმაციო შტაბმაც დაადასტურა, რომ დათანხმდნენ რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობის წინადადებას საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ დღეს დღის პირველი საათიდან. შტაბის თანახმად მიღწეულია რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის დისლოკაციის ზონიდან სომხეთის შეიარაღებული ძალების დარჩენილი ქვედანაყოფების გაყვანის და ყარაბაღის თავდაცვის არმიის დაშლის და სრული განიარაღების შეთანხმება. გარდა ამისა, მთიან ყარაბაღში მცხოვრების სომხების უფლებების დაცვის, უსაფრთხოების რეინტეგრაციის და აზერბაიჯანის კონსტიტუციის ფარგლებში ცხოვრების და საქმიანობის უზრუნველყოფის საკითხებზე 21 სექტემბერს ქალაქ ევლახში გაიმართება ადგილობრივი სომხური მოსახლეობის და აზერბაიჯანის ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა დღეს განაცხადა, რომ ერევანი არ მონაწილეობდა მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მომზადებაში. ფაშინიანის თქმით, სომხეთმა ყარაბაღის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ცნობად მიიღო. ამასთან, სომხეთ შეთანხმების ტექსტის მიმართ შენიშნა აქვს. ის ეხება ჩანაწერს, რომ მთიანი ყარაბაღი უნდა დატოვონ იქ დარჩენილმა სომხეთის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა. პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანის თქმით, ეს არც თუ გასაგებია, როცა სომხეთს არაერთხელ განუცხადებია, რომ 2021 წლის აგვისტოდან სომხეთის არმია ყარაბაღში არ იმყოფება. შეახსენებთ, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 19 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ დაიწყო ლოკალური ხასიათის ანტიტერორისტული ღონისძიებები, რომელთა მიზანია ყარაბაღის ეკონომიკურ რაიონში ფართომასშტაბიანი პროვოკაციების აღკვეთა, იქ მყოფი სომხეთის არმიის განიარაღება და გაყვანა, მათი სამხედრო ინფრასტრუქტურის განეიტრალება, ოკუპაციისგან გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე დაბრუნებული მშვიდობიანი მოსახლეობის, აღდგენით სამუშაოებში ჩართული სამოქალაქო პირების და სამხედროების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციური წყობის აღდგენა. აზერბაიჯანმა ოპერაციის დაწყების მიზეზად დაასახელა არაბაღში, როგორც თავად უწოდა, სომხეთის შეერაღებული ძალების დივერსიული ჯგუფების მიერ დადებულ ნაღმებზე აფეთქების შედეგად აზერბაიჯანის გზების სახელმწიფო სააგენტოს ორი თანამშრომლის და შინაგანი ჯარის 4 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა. თავის მხრივ, სომხეთმა 19 სექტემბერსაც უარყო, რომ მისი შეერაღებული ძალები იმყოფებიან ყარაბაღში და აზერბაიჯანი დაადანაშაულა ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის ეთნიკური წმენდის დაწყებაში. სომხეთის სახალხო დამცველმა ანაიტ მანასიანმა დღეს განაცხადა, რომ მთიან ყარაბაღში 19 სექტემბერს დაიღუპა 32 და დაიჭრა 200-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით გადაუმოწმებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადვოკატები ბათუმში აჭარის პოლიციის სამმართველოს წარმომადგენლებს ადანაშაულებენ საქართველოს კონსტიტუციის და კანონმდებლობის დარღვევაში. საქმე ეხება ერთ-ერთი ადვოკატის მოწმის სტატუსით დაბარებას. რისი უფლებაც, როგორც ადვოკატთა ასოციაცია აცხადებს, პოლიციას კანონის საფუძველზე არ გააჩნია. იმ შემთხვევაზეა საუბარი, როცა ადვოკატი მისთვის კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებას ასრულებს და კონკრეტულ საქმეში ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენს. უფლებების შეზღუდვის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად ადგილობრივმა ადვოკატებმა საპროტესტო აქციით ქუჩაში გამოსვლა გადაწყვიტეს. უფრო მეტ სამ საქმეზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმელი ადვოკატები და უფლებადამცველები ამ კვირის ბოლოს აქციას გამართავენ აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან და ადვოკატების უფლებების დარღვევას გააპროტესტებენ. აქციის ორგანიზატორი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, შეშფოთებულია აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადვოკატ ზაზა პაპიძის მოწმედ დაბარების გამო. ორგანიზაციის განცხადებით, სისხლის სამართლის ერთ-ერთი საქმის გამოძიებისას პოლიცია ცდილობს ხელი შეუშალოს ადვოკატის საქმიანობას. ასოციაცია საზოგადოებას შეახსენებს, რომ ადვოკატი არ შეიძლება იყოს მოწმე იმ საქმეზე, რომელშიც მონაწილეობს როგორც ადვოკატი და კლიენტისთვის იურიდიული მომსახურება აქვს გაწეული. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლის თანახმად, ადვოკატი არ შეიძლება დაიკითხოს მოწმედ იმ გარემოებების შესახებ, რომლებიც მისთვის ცნობილი გახდა საქმეში ადვოკატის მოვალეობის შესრულებისას. გარდა ამისა, საქართველოს კანონმდებლობით კონფიდენციალურია ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც ადვოკატმა მიიღო კლიენტისაგან ან იურიდიული რჩევის მიღების სხვა მსურველისაგან პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას. შესაბამისად, ადვოკატის გამოკითხვა ან მოსამართლის წინაშე მოწმედ დაკითხვა იმ საქმეზე, რომელშიც თავის პროფესიულ მოვალეობებს ასრულებს, დაუშვებელია, ხოლო ადვოკატის უარი მონაწილეობაზე მიიღოს მოწმედ დაკითხვაში კანონიერი. შესაბამისად, ადვოკატთა ასოციაცია საქართველოს პროკურატურას მოუწოდებს მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები. ადვოკატმა ზაზა პაპიძემ რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ მიმდინარე წლის აგვისტოში ორ მხარეს შორის მიმდინარე ქონებრივ დავაში ერთ-ერთი მხარის ადვოკატად მიიწვიეს, იმ მიზეზით, რომ მეორე მხარის ინტერესებსაც ადვოკატი იცავდა და დამქირავებელს იურიდიული კონსულტაცია სჭირდებოდა.
ჩემს ადვოკატთა მომსახურება განვახორციელე პროფესიული საქმიანობა, შემდგომ იმ საქმესთან, სადაც მე იურიდიული კონსულტაცია გაუწია, დაიწყო აჭარის პოლიციის მთავარ დეპარტამენტში გამოძიება გამოძალვაზე. დაიბარეს ეს ჩემი კლიენტები მოწმის სახით. რასაკვირველია, მე როგორც მათი ადვოკატი მიმიწვიეს და მივედი აჭარის პოლიციის დეპარტამენტში საადვოკატო საქმიანობის განსახორციელებლად, ანუ ჩემი კლიენტების დასაცავად. მე რა თქმა უნდა ორდერით მივედი, არ დამიშვეს გამომძებელმა უჩაკაფიძემ, რა თქმა უნდა მათი ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით, რომ ვერ დავიცავდი, იმიტომ რომ მოწმე თუნდა დავეკითხე. მე ვეუბნები, რომ მოწმეს ვერ დამკითხავთ, იმიტომ რომ საადვოკატო საქმიანობას ვახორციელებდი, ადვოკატად ვიყავით და პროფესიულ საიდუმლოებას ვერ გავცემ.
ზაზა პაპიძე საქმეს ჩამოაშორეს, თუმცა ადვოკატმა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფებმა იურიდიული დახმარებისთვის პაპიძის კოლეგას, ადვოკატ ნაზიბროლა შარაშიძეს მიმართეს. შარაშიძე ამბობს, რომ როცა საგამოძიებო ორგანო მისი დაცვის ქვეშ მყოფებს პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკითხვაზე იბარებდა, მათთან ერთად ორდერით მივიდა, თუმცა საქმიანობაში ხელი შეუშალეს და კლიენტის დაკითხვაზე არ შეუშვეს. ნაზიბროლა შარაშიძის თქმით, ამის გამო გენერალური ინსპექციის ხელხაზზე დარეკა და პოლიციის მხრიდან დარღვევაზე რეაგირება მოითხოვა.
რამოდენიმე ხნის შემდეგ, ალბათ არ ვიცი გენინსპექციამ დაურეკა თუ ვინ არ ვიცი, დამირეკეს, რომ მობრძანდით ქალბატონო, შემახვედრეთ ჩემს დაცვის ქვეშ მყოფთან, რო ვიკითხე, უკვე ჩვენ გამოკითხული გვყავს, ხელი მოწერილი გვყავს, ტელეფონის ამოღება გაკეთებული გვყავს, იმას საერთოდ არ ვიცით რა მოაწერა ხელი, უბრალოდ მითხრა, რომ მე მოვაწერე ხელი. ფაქტიურად ჩემი მისვლა იქ არაფერს აღარ წარმოადგენდა, უბრალოდ დამხდა გაფიქრებული, დათეთრებული ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი.
ადვოკატი გენერალური ინსპექციის გადაწყვეტილებას ელოდება. როგორც ნაზიბროლა შარაშიძე ამბობს, პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის მსგავსი შემთხვევა არ ახსენდება. ფიქრობს, რომ პრეცედენტი არ უნდა დაიშვას და რეგიონის ადვოკატები სწორედ ამიტომ გაერთიანდნენ.
დღეს ზაზა პაპიძე არის ხვალ სულ სხვა იქნება არ უნდა დაიშვათ ის პრეცედენტი რომ პოლიცია კონსტიტუცია სისხლის სამართლის კოდექსი დაარღვიოს როცა ჩვენ ხელი გვეშლება ეს სისხლის სამართლის კოდექსი დანაშაულია მოწმეს უფლება აქვს იყოლიოს ადვოკატი ეს ყველაფერი დაირღვა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში ამ ფაქტზე კომენტარს არ აკეთებენ
აი კალორტკი ფაინძემ გიამბოთ რატომ გადაწყვიტეს ადვოკატებმა და უფლება დამცველებმა პროტესტის გამოსათქმელად ბათუმში ქუჩაში გამოსვლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება 33 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატების საბჭომ ეს ოლქი გამოაცხადა სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიულ რესპუბლიკად საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ეს 1990 წლის 20 სექტემბერს მოხდა, მეორე დღეს კი 21 სექტემბერს სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკა გააუქმა საქართველოს მაშინდელი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმმა. მან ავტონომიური ოლქის გადაწყვეტილება ბათილად და იურიდიული ძალის არ მქონედ გამოაცხადა. რა რესპუბლიკის დღე აღნიშნეს დღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დღე აღნიშნეს. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სამხედრო აღლომი გაიმართა. ოსური მედიის მიერ გავრცელებული ფოტო და ვიდეო მასალებიდან ჩანს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით დღევანდელი აღლომი უფრო მოკრძალებული იყო. ოკუპირებულ ცხინვალში განთავსებული სამხედრო ბაზებიდან ტექნიკის დიდი ნაწილი და ჯარისკაცები უკრაინის ომში არიან გაგზავნილები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლოევს ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დღე მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. კრემლის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ტექსტის თანახმად, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ქვეყნებს შორის მეგობრული და კეთილმეზობლური ურთიერთობების განვითარებას და სხვადასხვა მიმართულებით ორმხრივი ურთიერთმომგებიანი თანამშრომლობის განვითარებას. პუტინი გაგლოევს უდასტურებს, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას და ხალხს მომავალშიც დაეხმარება. ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, სახელმწიფოს მშენებლობის აქტუალური ამოცანების გადაწყვეტასა და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. წერია პუტინის მილოცვაში, რომელმაც 2008 წლის ომის შემდეგ ოკუპირებულ რეგიონში განათავსა მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზა და მთელს რეგიონში FSB-ს 20-ზე მეტი ბაზა. დღემდე ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის 95%-ზე მეტი რუსეთიდან ივსება, მაგრამ ცხინვალს ეკონომიკური წინსვლა არ ეტყობა. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაშია ჯანდაცვის განათლების და სოციალური მომსახურების სფეროები. ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირი ანალიტიკოსი რობერტ მამისაშვილი 33 წლის წინანდელ ამბებს იხსენებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ მაშინ ყველაზე აქტიურ სეპარატისტულ მოძრაობა და მონიხას თავადაც არ სჯეროდა, რომ ოდესმე დამოუკიდებლობაზე ფიქრიც კი შესაძლებელი იყო. მათ მიერ სტატუსის ასამაღლებელი სხდომის ჩატარების შემდეგ კი რუსეთის მხრიდან წახალისწინდნენ, რასაც პირველი კონფლიქტი მოხვა. შემდეგ კი 2008 წლის ომიც მოვიდა. მამისაშვილისთვის 20 სექტემბერი არაფერს ნიშნავს, რადგან ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას საერთაშორისო თანამეგობრობა არასდროს აღიარებს. გარდა ამისა, მისთვის გაუგებარია საერთოდ რომელ დამოუკიდებლობაზე საუბრობენ ცხინვალში, როდესაც 1992 წლის რეფერენდუმით ამაზე თავად თქვეს უარი და რუსეთის ფედერაციაში შესვლა მოითხოვეს.
არაფერი არ მოხდა რა ოსებისთვის, რუსეთს შეყურებენ ხელებში და ისინიც თლათ ფშივრები რო არ გაწყდნენ, უკვეცაც უფიან ინფრასტრუქტურა მაგათარა ასეთ სოფლიო დონის შეხვედრებზე ვერ დადიან, არავინ არ აღიარა საერთოდ, მიუხედავად რუსეთის დიდი მცდელობისა. რუსეთმა ჩაითრია იმდენად არაფრის თქველი თითებზე ჩამოსათვლელი ქვეყანა, თვით ყველაზე დიდი მოკავშირე, ერთადერთი მოკავშირე უპროსწორად რუსებისა. ლუკაშენკოც კი თავს იკავებს ოსეთის და აფხაზეთის აღიარებისგან, სადარი მათი დამოუკიდებლობა საჩავს, მათი დამოუკიდებლობა რა განვითარება მიიღო. 33 წელი სახუმარო თემა არ არის, ზუსტად ეს 33 წელი დაგვჭირდა ჩვენ ცალკე აღებულ საქართველოს, რა ხელა პროგრესი განიცადა და თითოეული ოსი ხედავს, ვინ დღეს თბილისში ჩამოდის და მათ შეზღუდვები არა განსხვავებით ჩვენი, ჩვენ ვერ შევდივართ იქით, თორემ ყველა ვისაც მოუნდება მოდის მართალია შემოვლით თიგზით, მაგრამ მოდის და ხედავ რამდენად სხვა დონეზე ავიდა და რა პროგრესი განიცადა რა ქვეყანა და თვითონ ჩარჩენილები არიან ჩვენთვის მთავარი ეხლა ზუსტად რუსეთის დასუსტების ფონზე მაინც გაგვიჩნდა შანსები, რომ ამ ხალხს დაველაპარაკოთ, ხალხს როგორმე აი უკვე დაიწყოს პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა და დაუბრუნდნენ იმ სივრცეს, სადაც უნდა იყვნენ და სადაც ისტორიულად იყვნენ და უნდა მომავალში აუცილებლად იქნებიან გაძულებული.
1990 წლის 20 სექტემბერს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატების საბჭომ ოლქი გამოაცხადა სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიულ რესპუბლიკად საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკა მეორე დღეს 21 სექტემბერს გააუქმა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმმა, რომელმაც ავტონომიური ოლქის გადაწყვეტილება ბათილად და იურიდიული ძალის არ მქონეთ გამოაცხადა. 1990 წლის დეკემბერში ახლადარჩეულმა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საერთოდ გააუქმა. 1991-92 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ 1992 წლის მაისში ცხინვალელმა სეპარატისტებმა გამოაცხადეს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, რომელიც არავის უღიარებია. ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა კი არა ოსური ეთნოსის საერთოდ გაქრობის საფრთხის წინაშე დგება და მათი იდენტობის, ენის და კულტურულ-სოციალური განვითარების შენარჩუნება მხოლოდ საქართველოს ერთიან სივრცეშია შესაძლებელი.
უმძიმესი ვითარება არის და დემოგრაფიული ფონდი არის კატასტროფის წინაშე. ჩვენ ვაკვირდებით რა მოვლენები ვითარდება ყარაბაღში. რუსეთის დასუსტებას თან მოყვება აუცილებლად კონფლიქტები, როგორც ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასევე ყველა იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომელიც განვითარდა 90-იანი წლების, ანუ ცივი ომის დასრულების შემდგომ. და შესაბამისად შესაძლოა გაჩნდეს ახალი კერები ჩრდილოეთ კავკასიაში. აი ამ ფონზე ერთადერთი რამ, რაც მინდა უსურვო საზოგადოებას, მაქსიმალურად დაამყარონ, აღადგინონ ის კონტაქტები, რომელიც მათ მეგობრულ მონათესავე ქართველ ხალხთან ჰქონდათ. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და საქართველო არის ერთადერთი არეალი, სადაც ოსებს შეუძლიათ შეიდარჩუნონ იდენტობა, საკუთარი კულტურული ავტონომიური გარემო. მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ როგორც ქართულმა, ასევე ოსურმა საზოგადოებამ, რომ ერთ პოლიტიკურ კულტურულ სივრცეში მოახერხოთ თანაცხოვრება.
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მოსკოვმა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარა. რუსეთის შემდეგ საქართველოს ამ რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა ცნეს ვენესუელამ, ნიკარაგუამ, ნაურუმ და სირიამ.
გოგალთე ორმაგი ამბოთ, რა რესპუბლიკის დღე აღნიშნეს დღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო წლების განმავლობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენჯერმე ჩატარდა თელავის მთავარ პარკში, ნადიკვარში. ასეთი სამუშაოები ამჟამადაც მიმდინარეობს და ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაციის მიხედვით ჯერ კიდევ აგვისტოს პირველ კვირაში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ამჯერად დასრულების ვადად ოქტომბრის ბოლოს ახლდება. რა რეაქციებს იწვევს გაჭიანურებული სამუშაოები და რა სასახელებს მიზეზად კომპანია, რომელიც ამ სამუშაოებს ასრულებს? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
პროექტის მიხედვით მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს თელაველებისთვის და ამ ქალაქის სტუმრებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პარკის, ნადიკვარის რეაბილიტაცია უნდა დასრულებულიყო და გახსნილიყო, თუმცა პარკში სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ პროექტის დათქმულ დროში ვერ დასრულებაზე პასუხისმგებლობა სამშენებლო კომპანიასთან ერთად თელავის მერიას ეკისრება, რომელმაც სამუშაოების ჩასატარებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თითქმის 3 მილიონი ლარი დახარჯა. ჟურნალისტის და სამოქალაქო აქტივისტის მაკამოსიაშვილის თქმით, სადა გაერკვია, რატომ არ გაიხსნა პარკი აგვისტოში, თუმცა მერიიდან პასუხი ვერ მიიღო.
დღეს ნადიკვარზე რო გახვალ, ის არ აღავს დასასვენებელ პარკს, ის გავს ჩვეულებრივ საბრძოლო პოლიგონს, სადაც დაახლოებით 9 მეტრამდე ბალახია, ქვეწარმავლებით ბუდებენ. თელავის მუნიციპალიტეტს 2018 წლის იანვრის შემდეგ ნადიკვრის რეაბილიტაცია აქვს და ამდენი წლის მანძილზე მე მგონი აია სოფია აშენეს ბიზანტიელებმა და ამათ რითვერ დაამთავრეს ნადიკვრის სკვერის რეაბილიტაცია ვერ მიხვდი.
პარკის დაუსრულებელი რეაბილიტაცია რეაბილიტაციით უკმაყოფილო არიან დამსვენებლები და ის ადგილობრივები, რომლებისთვისაც პარკი შემოსავლის წყაროც იყო. წლების განმავლობაში ნათელა ბასილაშვილს პარკში პატარა დახლი ჰქონდა, სადაც კბილეულს და სათამაშოებს ყიდიდა, თუმცა ერთ წელზე მეტია ვეღარ მუშაობს, რადგან მიმდინარე სამუშაოების გამო პარკს აღარავინ სტუმრობს.
მან გავდიოდი რაღაცა კაპიკებს ვაკეთებდი. ხელი შემეშალა კი არა, ძალიან შემეშალა. ეს ნატიკვარი არ ამუშავებს. მარტო მე კი არა, ვერს უკმაყურის ფულს ვაკეთებდი და ეგეც აღარ არის. იზოლებული გავხდი და მაღაზიასთან ნათხოვრად დავჯექი.
არა მარტო ნადიკვარი, თელავში რა პროექტიც დაიწყო თითქმის ვერც ერთი დათქმულ დროში ვერ დასრულდა, ვამბობს ნიკა ვარდოშვილი, ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონალური ხელმძღვანელი. ამის გამო ვარდოშვილი ხელისუფლებასთან ერთად საკრებულოს ოპოზიციასაც აკრიტიკებს.
გადათხრილია არა მარტო ნადიკვარი, საერთოდ აოხრებულია თელავის ქუჩები. მომკითხი პატრონი ამისი არავინ არ არის. ერთადერთი რაც ამ ქალაქში გამართულად მუშაობს, ეს არის ქალაქის მერის ავი პრადო. იცოდა რომ გზებს ესე გააუბედურებდა, ამიტომ იღო სწორი გადაწყვეტილება და იყიდა მაღალი გამავლობის მანქანა. მე არ შემიძლია ყურადღება არ გავამახვილო საკრებულოს ოპოზიციაზე, უпростоრად ბუტაფორიებზე, რომლებიც იქ შედან. არა მარტო მაშინ უნდა აკეთებდნენ კომენტარებს, როდესაც თქვენ მიდიხართ ჟურნალისტები. არამედ ოპოზიციას იქ განგაში ზარები უნდა ჰქონდეს შემოკრული.
პარკ ნადიკვარში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია პარამეტრი ასრულებს. ჩვენ კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი თოდუას დაუკავშირდით.
სამუშაოები ფაქტიურად არ დასწრეს ეტაპები არის. სამუშაოები უნდა დამსრულდეს თავისი ატრაქციონებით ოქტომბრის ბოლოს.
ეს ახალი ვადაა, იმიტომ რომ ხელშეკრულებაში 4 აგვისტო წერია დასრულების
ვადა. ეს რა არის? ზოგადად პროექტებს ახასიათებს ზოგადად ეგ ტენდენცია, რომ მუშაობის დროს კოლექტივებს საჭიროებს. ზოგადად ამფითეატრზე ყოფილა ამორტიზირებული, არ საზიკული არ ქონდა რა შენობას. საშუალება იყო, რომ სა ჩავარნილი იყო. სცენის დემონტაჟი მოხდა, პროექტი ამფითეატრ კამემარტებაში ახალი გაკეთდა,
რომელსაც პროექტი თავიდან არ ითვალისწინებდა.
ნამდვილად არ ითვალისწინებდა, რო იყო თქვა თელავის კვიდრი, მეც მექნებოდა გავდოცლად პროტესტი, ესე ვთქვა. ამიტომ ეს შევდივარ ხალხის მდგომარეობაში, ანუ ეს ლოგიკურია, თუმცა ფაქტის სახეზე არის. სამუშაოები მიმდინარეობს და ნელ-ნელა.
პარკ ნადიკვარის რეაბილიტაციაზე რადიო თავისუფლება მასალა ამ წლის ზაფხულშიც მოამზადა. მაშინ თელავის მერიაში გვითხრეს, რომ სამუშაოები 2023 წლის აგვისტოში დასრულდებოდა. ჩვენ მერის ლევან ანდრიაშვილის ჩაწერა გვსურდა, გვინდოდა გვეკითხა რა ზომებს მიმართა ან მიმართავს თვითმართველობა მას შემდეგ, რაც პროექტი წინასწარ დათქმულ დროში ვერ ჩაიბარა. მერმა კომენტარი არ გააკეთა. ბოლო რამდენიმე წელია პარკ ნადიკვარში სარეაბილიტაციო სამუშაოები სუმცირე სამჯერ ჩატარდა. ხოლო ჩვენ არქივში შენახული ინფორმაციით, სამუშაოებზე 2012 წელს 500,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, 2019-ში დაახლოებით 500,000. რეაბილიტაციის შემდეგი ეტაპი 2021 წელს იყო, რომელიც ბიუჯეტს 315,000 ლარი დაუჭდა. ბოლოს კი 2022 წლის ზაფხულში დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება. ამ პროექტის ბიუჯეტი 2,700,000 ლარია. სამუშაოები ტარდება სამთავრობო პროგრამა საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფარგლებში. ბოლო ინფორმაციით, ნადიკვარში სამუშაოები ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება და სავარაუდოდ 7 ნოემბერს გაიხსნება. ყოველ წელს ამ დღეს თელავში ერეკლეობას აღნიშნავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს მორიგის ხდომა გაიმართა 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დარბევის და ტელეკომპანია იმედში შეჭრის საქმეზე. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრალდების გამო დღევანდელ ხდომას კლინიკა ვივა მედიდან დისტანციურად ჩაერთო თავად მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც კვლავ პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა, რაც შეეხება თავად პროცესის მიმდინარეობას. მოსამართლეთა კოლეგიამ დღეს დააკმაყოფილა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობა მტკიცებულებების ხელახლ გამოკვლევასთან დაკავშირებით. როგორც ერთ-ერთმა მოსამართლემ განმარტა, ამას კანონი ითვალისწინებს მას შემდეგ, რაც კოლეგიის შემადგენლობაში ცვლილება და ერთი ახალი მოსამართლე დაემატა. მიუხედავად სასამართლოს კოლეგიის ამ გადაწყვეტილებისა, ბრალდების მხარის წარმომადგენლები კვლავინდებურად აცხადებდნენ, რომ დაცვის მხარის შუამდგომლობამ დასაბუთებული არ ყოფილა. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.